Profesionálním sportovcem se i v dnešní době může člověk stát po 40. Živoucím důkazem je Karel Sedláček, který se stal prvním českým profesionálním šipkařem. Před terč se postavil poprvé před 25 lety. Za tu dobu pár tisíc turnajů hlavně ve střední Evropě odehrál. V následujících měsících se už může těšit na časté souboje s nejlepšími šipkaři planety. Jak mu získaná karta profesionální organizace PDC změní život? Bude teď ještě víc trénovat a už ho nikdo v zaměstnání neuvidí? To nám teď objasní v olympijském podcastu Radiožurnálu sám Karel Sedláček.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Co to vlastně znamená, že jste dostal kartu PDC?
Ptáte se mě dobře. Musím říct, že je to 3 týdny, co jsem jakoby vyhrál a postupně se člověk teprve dostává do toho, co s tou kartou vlastně může, jaký má možnosti a tedy, samozřejmě věděl jsem to zhruba, ale ta realita je pak ještě trošku jiná od toho. Takže jedná se o to, že jako jeden ze 128 hráčů na světě můžu navštěvovat kompletně profesionální turnaj PDC.
A když jste zjišťoval nějaké ty další věci, tak má to třeba nějaké výhody ještě další?
Tak tam spíš takový ty organizační právě věci, které jsme řešili, kam se teda bude moc letět, kam se nebude muset letět. Co vlastně teda můžu hrát, jo, co mě čeká, i s tím, že ještě se třeba nebudu umístěný v žebříčku na nějakým lepší pozici, která mě opravdu mě zase ke startu na jiných turnajích. Takže spíš se jednalo o tyhle ty věci, takový zaškatulkování, co kde, jak a nejak.
Co se týče těch samotných turnajů, tak ale vy předpokládám nebudete mezi nasazenými hráči, takže budete muset procházet i na těch velkých elitních kvalifikacích.
Je to přesně tak. Dokud si člověk nevybuduje pozici na hlavním žebříčku Order of Merit, tak zkrátka je umisťovaný jenom do kvalifikace a ani ne na všechny turnaje, ještě ta kvalifikace vůbec je opravdu pro pozvaný hráče. Ze žebříčku. Bude se to všechno odvíjet od úspěšnosti na kvalifikacích na European Toury, takže kolikrát postoupím na kvalifikaci, tolik turnajů si zahraju European Tour, který jistý teda samozřejmě nemám zatím žádný.
Co to znamená ale pro vás osobně, že jste jako první Čech dostal tuhle tu možnost hrát na této úrovni?
Je to obrovská věc, je to samozřejmě obrovská věc pro mě, takový řeknu sen, který člověk si před 5 rokama třeba jenom tak představoval, pohrával si s tou myšlenkou a dneska to je skutečností a já myslím, že to je jako nejen pro mě, ale pro ty české šipky úplně úžasná záležitost.
Jak se vám teď změní život?
No, já myslím, že úplně rapidně. Nejen, že člověk tu kartu má, ale on ji musí samozřejmě používat, takže je to ježdění, lítání a lítání. 90% se hraje na ostrovech, takže je to jeden weekend za druhým lítat na ostrovy a s tím si udělat prostě pořádek jak už práci, tak v tom soukromí. A člověk za ty 2 roky prostě zjistí, jestli na to má nebo nemá. Neukáže to první turnaj. Člověk může 5 roku hrát a nemusí fakt tam vyhrát zápas. Jo, to může to být jako hodně stresující. Prostě tak to je. Ale naopak může využít to, že opravdu ty hráči ho neznají. Bude se mu 1-2 turnaje, ale i víc prostě. Jo. Je tam prostě takových možností, šipky jsou tak úžasný v tom, že opravdu každý může porazit každýho.
Je tam v té smlouvě třeba nějakým způsobem zaneseno, kolik musíte absolvovat turnajů?
Ne, to ve smlouvě zakomponovaný určitě není, ale jde o to, že když potřebujete sbírat ty body, ty peníze, abyste se prostě umisťoval v tom žebříčku, tak samozřejmě váš cíl je navštívit těch turnajů co nejvíc. Řádově těch Players Championship se hraje 30, což je 15 víkendů. K tomu mám jistý UK Open, který je teďka začátkem března a uvidíme, hraju i kvalifikace samozřejmě na evropskou tour, který teda už letos musím jezdit hrát do Anglie, nemůžu už hrát tady jakoby za východní Evropu. A z toho plyne, když se umístím nějaký kvalifikaci, tak mě ještě čekají samozřejmě ty víkendy, ty European Tour.
Udělá z vás ta karta už plnohodnotného profíka? Budete se věnovat vážně jenom těm šipkám?
Tak já se budu snažit těm šipkám samozřejmě věnovat co nejvíc, ale co se týče tady ve firmě, tak samozřejmě firma pojede dál, ať už tady budu nebo nebudu. Musí to nějak běžet, člověk nemůže tady ve 40 letech na 2 roky někde odfrčet a nedej bože, kdyby se nic nepovedlo, tak se po 2 letech vrátit a začínat úplně někde od nuly ve fabrice, takže zkrátka budu si hlídat tu firmu, aby to fungovalo, samozřejmě musím to nějak personálně trošku pořešit, aby to prostě všechno klapalo a hlavně teda i v tom soukromém životě to musí prostě člověk nějak poladit, no, nebude to úplně jednoduchý.
Máte představu o tom, kolik času vám ty šipky teď zaberou?
Samozřejmě představu nějakou mám orientační, ale je to opravdu podle toho, jak se bude vyvíjet ta aktuální forma a jak budu sbírat, prostě budu poskakovat tím žebříčkem.
Kdybyste tady tu firmu neměl, mohl byste si dovolit hrát ty šipky jenom s tou kartou? Uživilo by vás to?
No tak samozřejmě zase záleží na těch výsledcích. Jo. Jako zadarmo nikde člověk ty peníze nedostane, tudíž když nevyhrajete ani jediný zápas, tak prostě nevyděláte ani jednu libru. To znamená, že jste na nule, potažmo ještě v mínusu, protože samozřejmě ty výjezdy stojí nemalej obnos, takže vy potřebujete začít vydělávat, prostě fakt vyhrávat a tím pádem vydělávat.
A díky ní třeba aspoň nemusíte platit startovní, nebo jsou tam ještě nějaké takovéhle věci?
Díky ní se na tyhle turnaje teda startovní neplatí nikde, to je taková, dá se říct, malá výhoda. From the Czech Republic, a former World Cup star, ladies and gentlemen, he is making his debut, please welcome Karol
Sedláček! Cesta Karla Sedláčka mezi profesionály začala před 25 lety. Tehdy totiž dostal první terč a šipky od kamaráda ze základní školy.
Tak jsem si pověsil, protože se mi to líbilo, začal jsem na něj házet, přidali se jí členové rodiny a víceméně mě to chytlo.
A protože nerad prohrává, začal je Sedláček brát vážně od svého prvního turnaje. Od té doby jich absolvoval pár tisíc, hlavně ve střední Evropě. Mezi jeho největší úspěchy patří kromě vítězství v kvalifikačním turnaji o kartu PDC titul z Czech Open 2018. Je několikanásobným mistrem republiky i Evropy v BDO. Na světovém šampionátu PDC si z Čechů zahrál nejvíckrát. A jak se zrodila jeho přezdívka Zlej Kája?
Vzniklo to na jednom turnaji, kde jsme hráli jakoby za manšaft a nevím už ani koho přesně, ale porazil jsem ho tam dvouma čtvrtýma kolama. Nevím, jestli já nebo někdo tam prostě řeknul, to je Zlej Kája. Už se to prostě chytlo, od té doby už se to se mnou veze.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Máte sponzory už?
Mám nějaký tady lokální sponzory, který mě pomáhají, což je vynikající, který mě prostě ještě přispívají. A hlavně sehnal jsem i jednu renomovanou šipkovou agenturu v Anglii, která mě jako vybídla ke spolupráci už loni začátkem prázdnin. A s ní jsem si plásnul teda na 3 roky, takže ta agentura mě zabezpečuje veškeré přepravy, hotely, přepravy z letiště na hotel, na halu, letenky. Je to prostě úplně bezvadný, takže
to všechno platí oni.
To všechno jde za nima, takže já vůbec ani nemusím se starat o nějaké vyhledávání, ničeho, mně přijde prostě do mailu letenka, hotel, booking a
to je asi docela velký, ale rozdíl, ne? I oproti těm letům předchozím, protože já si pamatuju, když jsme spolu mluvili před 2 lety, když jste jel na mistrovství světa, tak jste byl zrovna na cestě a v autě.
No, jako je to úplně něco nepředstavitelného, vlastně je to úplně něco, jako když člověk spadne úplně do Jiříkova vidění, protože tohle si člověk před 5 rokama vůbec neuměl ani představit.
Takže máte i víc mediálních aktivit, je o vás větší zájem?
Strhla se celkem lavina kolem toho, protože ono samozřejmě je to opravdu velká věc, je to něco, co člověk jako si fakt neuměl ani ještě před 2 rokama představit, nebo si to uměl představit, ale nebyl schopný to nikdo jako naplnit, takže ono, já si myslím, že ještě to bude mít jako ještě velký dozvuky a když se povedou navázat nějaký výkony, tak samozřejmě ta medializace těch šipek roste a ten zájem těch nehráčů, o to je prostě obrovský fanoušku, ale i nových hráčů prostě a samozřejmě i díky televizi a všude se to strašně přibližuje těm lidem a ty šipky jsou strašně krásný, strhující a myslím, že to bude mít ještě jako velký potenciál.
Díky té kartě třeba už ozvali se vám další potenciální zájemci, kteří by měli zájem s vámi spolupracovat.
Ozvali se mi, takže jsem zvědavý, co se z toho ještě vyrobí, ale jsem rád samozřejmě, ten zájem tam je zase ještě narost, takže je to na dobré cestě. Důležité je to, co ten jednotlivý sponzor je samozřejmě schopný nabídnout, jo? A za jaký služby. Takže když já budu spokojený s jeho nabídkou a on se mnou, tak si prostě plácneme a jdeme do toho. Já pak nosím jeho logo a podporuji ho na nějakých různých akcích a pro ně to je slušná reklama a já na oplátku za to potřebuju finančně podpořit.
Jste mluvil o té zastupující agentuře, to si můžu představit, že je něco jako agent, že třeba vyjednává o dalších možnostech startování na turnaju, třeba který nejsou součástí té PDC?
Přesně tak, koná se tam hromada exhibicí, takže člověk, když opravdu je dobrý a ukáže se v dobrém světle, takže může navštěvovat i ty exhibice a jiný reklamní akce spojený prostě s těma šipkama. Jo.
Změní se pro vás ještě něco? Třeba budete muset začít, řeknu, víc trénovat. Já teda ani nevím, jakým způsobem trénuje šipkař, ale jestli chodí šipkaři do posilovny, jestli nějaká mentální příprava třeba před turnajem, nejen prostě házení na terč, což si asi běžný smrtelník představí.
Je to přesně tak, je tam samozřejmě víc těch věcí okolo těch šipek, není to jenom odhazování do toho terče. ale to už bych se asi zabíhal přímo opravdu na hráče, který je opravdu totální profesionál a může si samozřejmě i dovolit tyhle ty věci okolo. Pro mě jako, dá se říct, poloprofesionála se dá říct, že prostě potřebuji nejenom házet na terč, ale je tam potřeba trošku tu fyzičku, honit, snažit se chodit plavat, občas, jak říkáte, trošku posilovny. Ono to sice nevypadá, ale samozřejmě ty turnaje, které jsou celodenní, jsou strašně náročné. Člověk si málo umí představit, že tam stojí 6-8 hodin na jedné noze a musí se u toho plně soustředit a trefovat, co potřebuje, je to fakt náročný.
Sedíme v kanceláři vaší firmy, nedaleko České Skalice, na dveřích máte šipkařský terč, tak máte třeba spočítáno, kolik hodin denně věnujete šipkám, házením na terč?
Je to taky zase individuální, člověk je rád, když si třeba půl hodinky má možnost tady v té práci hodit, když má chvilinku volno, jdu okolo terče, tak prostě pár šipek tam hodím. Nicméně, když se blíží teďka ten turnaj, tak de facto každý ještě pak večer, třeba od 8 do 11, prostě házím a věnuju tomu daleko víc času, než když ten turnaj zkrátka není. Jo. Neříkám, že bych opravdu házel denně, to určitě ne. A když ty turnaje jsou dál od sebe, tak člověk si dává i rád pauzu, že si prostě odpočne a pak má o to větší chuť zase do toho tréninku.
Jak se vlastně trénuje? Jak vypadá váš trénink? Hážete na konkrétní čísla nebo třeba za sebou, nebo jak to vypadá?
Já teda musím říct, že z 90% prostě hraju 501, ať už proti počítači nějakou obtížnosti nastavím, nebo když trénujeme prostě s lidma normálně. Občas si zkouším nějaký dublový kolečka, takový, ale zase můj názor je takový, že když člověk trefí zkrátka malý triple, tak ten dvojnásobný double, který je dvakrát tak široký, tak by měl trefit taky, ale to je prostě už věc potom takovýho toho zase vlastního, to každý hráč může mít prostě nastavený úplně jináč.
Jak to máte, když míříte na střed z 5 šipek? Kolikrát byste ho trefil?
Tak když jsem v optimální pohodě, tak jakoby je dobrý, aby ho trefil aspoň 4x z těch 5.
Dáváte si třeba cíl, že neskončíte trénink dřív, než hodíte třeba 10x 180?
To ani ne, ty 180 z toho vyplývají z ty samotné hry, ale většinou se snažím teďka trénovat i ten formát, který mě čeká na těch turnajích, to znamená best of 11, takže se snažím na těch 6 vítězných legů prostě dosáhnout co nejvyššího průměru. Už v tom tréninku, ať proti tomu počítači, nebo proti normální soupeři.
Hodně důležitý je ale taky trénovat asi zavírání. Jak jste na tom s úspěšností?
No, člověk, aby se někde umisťoval, tak je potřeba prostě v tyhle konkurenci, tyhle top konkurenci, aby hrál průměr prostě 90 a víc a ty doubly prostě to chce mít minimálně 33%. Každou prostě třetí šipku musíte zasáhnout. Samozřejmě, když budete zasahovat každou druhou, tak ten průměr vám je schopný pak při dobří hře vylítnout kolem ty stovky.
Někteří elitní šipkaři dosáhli na své životní úspěchy až v trošku pokročilejším věku. Vy jste teď začal 5. dekádu, máte teda ta nejlepší léta teprve před sebou a cítíte se připravený, že teď je ta pravá chvíle, kdy jste získal tu PDC kartu?
No, já myslím, že to načasování je úplně geniální, protože opravdu člověk, nebo aspoň v případě si myslím, že co se týče toho věku, tak zkrátka prostě nějak zraje, jak už v tom osobním životě, tak v tom sportovním. A ty zkušenosti prostě se tam nabalujou a když je člověk schopný z toho něco vytěžit, tak si myslím, že není na škodu, že až prostě to přišlo teďka v tomhle věku. Samozřejmě už je to náročnější, člověk ve 20 se mu tam běhá jináč než ve 40, to je logický, ale ty zkušenosti jsou prostě k nezaplacení a když je člověk umí používat, tak si myslím, že to není vůbec od věci.
Jste připravený na to měření sil s opravdu těmi nejlepšími ještě před televizními obrazovkami, protože tam jako to skýtá spoustu neznámých pro vás. A jak důležitou roli hraje sebevědomí?
Sebevědomí hraje obrovskou roli. Já myslím, že po tréninku a nějaký psychický stránce to sebevědomí patří k té psychice a bez toho sebevědomí člověk tam nemá cenu, aby tam vůbec jako lozil. Jo.
Býváte nervózní?
Určitě člověk je nervózní. Dá se říct, že to se odbourává s počtem naházených těch turnajů a těch vystoupení, ale ty prvopočátky, tak jsem se doslova v noci budil a že nemůžu odhodit a že netrefím terč, že jsem přišel pozdě a člověk, ta psychika s ním prostě mává obrovským stylem, takže člověk je potřeba, aby opravdu jezdil a hrál tyhle ty kvalitní zápasy a stejně jako si zvyknul na ty nižší zápasy, kde ze začátku byl vytěkaný a za rok ho nebyl schopen někdo porazit, tak samozřejmě tohle je důležitý hrát s těma nejlepšíma, aby i když člověk bude prohrávat, tak prostě si s tou bude brát to ponaučení a zlepšovat tu svoji hru.
Olympijský podcast Radiožurnálu. Sport ze všech úhlů.
Zatímco se začátkem roku 1992 Československo stalo 39. zemí světa připojenou k internetu, 16 elitních šipkařů se svými manažery trhlo od britské organizace BDO a založili si vlastní pod značkou PDC. Od té doby se díky svým představitelům stala tou, která udává trendy a každý šipkař chce být její součástí. Pod hlavičkou PDC se ročně pořádá 11 velkých televizních turnajů, dále série turnajů jako například Pro Tour, jejíž součástí je letos i jako první Čech Karel Sedláček. Jen PDC za rok 2020 rozdělí na odměnách šipkařům už více než v přepočtu 250 milionů korun.
PDC sdružuje ty nejlepší a nejslavnější šipkaře. Z nedávné minulosti bych mohl zmínit asi Phila Taylora, Raymonda van Barnevelda, v současnosti jsou to námi zmíněný Peter Wright, Michael van Gerwen, světová jednička. Uhum. Jaký vlastně jsou?
Můj názor na to je veskrz pozitivní. Já kohokoliv jsem na těch turnajích víceméně potkal a poprosil jsem o nějakou maličkost nebo o něco, měl jsem možnost si i v zákulisí potrénovat s Michaelem van Gerwenem i s Gerwenem Pricem, s jinýma hvězdama, a prostě v tom zákulisí naopak musím je vyzvihnout, že se mě v chůzovkách jakoby ujali a na tom tréninku prostě poradili, takže jako úplně super. V tom zákulisí neříkám, že všichni se tam navzájem úplně milujou, ale jsou různý typy hráčů. Člověk už musí být jako hráč samozřejmě soustředěný, takže před tím zápasem nemá zájem někde rozdávat autogramy a s někým se tam vybavovat, soustředí se na sebe a potažmo na ten výkon, který ho čeká. Ale jinak veskrz tam panuje ta atmosféra úplně fakt superová.
Máte s někým třeba nějaký nadstandardní vztah?
Tak mám tam z těch pár mladších hráčů, si občas takhle napíšeme, ale vložně nadstandardní vztah, asi bych to takhle nenazýval. Dlouhá léta se znám třeba s Krištofem Ratajským, který tu kartu si sám nevyhrál na Q-School, ale který si opravdu vybojoval doslova po kvalifikaci, sbíral korunu ke koruně a byl schopný dneska je na 18. místě na světovém žebříčku, takže to je obrovský počin, takže s ním si píšem, včasně poradí, když něco potřebuju, se týče teďka toho nového ročníku. A z těch top úplně hráčů, měl jsem možnost si zahrát třeba právě s Michaelem van Gerwenem, i s Raymondem jsme hráli na exhibici dvojce, ale vyloženě, že bych nějaký na standardní vztah s ním měl, tak to ne.
Jsou to vtipálci třeba, teď nevím zrovna tyhle ty dva konkrétně, ale někteří na tom pódiu působí vyloženě jako showmeni.
Určitě, můžu jmenovat třeba Derena Webstra, ten už je nazývaný tím vtipálkem jako opravdu širokou šipkou veřejnosti, ale je jich tam mnoha víc, bych řekl, je jich tam dost.
Ale chovají se třeba jinak v zákulisí než na tom pódiu, protože teď mám třeba na mysli Petra Wrighta, který má velmi neortodoxní účes, takové číro.
Tak samozřejmě já bych řekl, že úplně každý hráč se chová prostě jinak v tom zákulisí a jinak vystupuje na tom pódiu. Opravdu převážně jsou to profesionálové, takže 2 hodiny před zápasem ty hráči prostě trénujou a de facto se k ním nesmí nikdo přiblížit, opravdu si to hájejí a soustředí se jenom na ten svůj výkon na tom pódiu, ale co je potom, anebo dlouho předtím, tak samozřejmě je úplně co jiného. Po zápase si s ním můžete zatrénovat o pivo a dělat se u toho sranda, opravdu je to takhle.
To jsem se přesně chtěl zeptat, jestli jako ještě v dnešní době je běžné, že si třeba při tréninku nebo při turnaji dáváte pivo, protože šipky vlastně vznikly, nebo aspoň já mám takové ponětí jako hospodský sport.
Je to přesně tak, většina, samozřejmě i lidí, diváků se myslí nebo má ten názor, že ty šipky prostě patří k té hospodě, kde se člověk přijde pobavit, dá si pivo, u toho si zahraje pár šipek. Nicméně na tyhle profi úrovni některý hráči si to pivo dají, některý si dají sklenku vína, některý nepijou vůbec. Je to prostě asi kus od kusu, samozřejmě nějaký to odreagování, trošku ty mysli. Někdo na to je prostě tak nastavený, že si třeba to pivko dá trošku, aby se uvolnil. Někdo naopak opravdu je jenom čistě tam na vodě. Je to individuální.
S kterým aspektem hry, a nejen té hry samotné, máte třeba největší problémy? Je to ta nervozita, o které jsme se bavili, nebo ve chvíli, kdy už vstoupíte těsně před ten koberec, před ten terč, tak to z vás spadne a pak už třeba je větší problém se soustředit, jak to máte?
Tenhle těch okolností je strašně hodně. Člověk záleží, jak se vyspí, jak se zrovna cítí ten den, jak ta nervozita s ním právě clomá, neclomá. Většinou mi se jako děje, že když přijdu na to pódium, vemu ty šipky do ruky, tak už člověk vypíná prostě to okolí a jede si prostě jenom ten tunel na ten svůj terč a čím víc se dokáže právě odprostit od toho okolí a soustředit se jenom na ty své šipky, tím prostě předvede lepší výkon. Ale stanou se věci, že ho prostě narušuje to, že se mu třeba zrovna nedaří, nebo někde zaslechne něco, co by prostě neměl zaslechnout. A tady mu vadí světlo, tady prostě kamera blbě. A to si pak člověk začne připouštět tady ty detaily a samozřejmě ta hra se horší a je to špatně. Tohle člověk prostě musí úplně vytěsnat a soustředit se jenom na ty své šipky.
Jakou roli třeba v té samotné přípravě na to utkání hraje ta vaše nástupní muzika? A třeba pomáhá vám právě v tom se nějakým způsobem jako dostat už do toho předzápasového tranzu. A proč jste si vybral tu, jakou jste si vybral?
Tak Halloween, to je moje taková srdcovka už od 13 roku, co jsem tu vůbec zjistil, že to existuje. No pomáhá, no člověk už, je to opravdu součást přípravy na ten zápas, takže člověk ví, že už ta muzika hraje, ještě se odprostí na chvilku, poplácá se s těma fanouškama. A to je takový ten poslední, kdy je člověk takový rozechvělej, rozevlátej, ale pak už prostě musí takhle padnout klapka a všechno vypnout.
Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Kolik peněz se vlastně jako v šipkách točí? Teď jsou to asi jako obří sumy.
Jednoduchý přirovnání, mistr světa Peter Wright letošní získal 500 tisíc liber za první místo, takže jenom pro představu za jeden turnaj, který teda trvá zhruba 14 dní. Je to taková třešnička na dortu, vždycky to mistrovství světa.
Šipky jsou celosvětově na obrovském zestupu, co se týče popularity, co se týče růstu těch prémí, tak jak jsme o tom mluvili. Ale jak jsou populární u nás?
Ten zrůst je vidět i tady, obrovský Pavel Korda, který pořádá tady tři obrovské exibice, které tady proběhly za poslední dva roky. Dotáhnul jsem vlastně European Tour, jeden z 13 dílů European Tour, letos bude znova. To jsou věci, které zase byly před těma 10 rokama fakt nemyslitelný, jo. A ty lidi na to prostě koukají, díky internetu se dokážou na různý servery připojovat a sledovat to online. Dneska ty turnaje, i když se hrajou za těma zavřenýma dveřma, tak díky tomu Dart Connectu ty lidi můžou online prostě sledovat šipky, který vy vlastně odhodíte, takže je to prostě úžasný a ty lidi prostě jsou jako fascinovaný a myslím, že ta základna se fakt zvětšuje a zvětšuje.
Roste i do kvality? Máte třeba teď větší konkurenci?
Tak když se budeme bavit o tyhle stránce jako herní tady v Čechách, tak určitě ta konkurence se vyvíjí. Ty průměry, co se hrály prostě před 10 rokama, dneska jsou fakt směšný, když to řeknu takhle blbě. Dneska ty hráči se snaží dotahovat. Já když opravdu se objevím na turnaji, tak cítím, jak každý prostě mě chce porazit. A i jeho to samozřejmě hecuje a ten průměr se mu lepší, že jo, a hází kvalitnější šipky, takže já musím furt potvrzovat, že já jsem ten, kdo prostě tam má vyhrát, ale ne vždycky se to povede, ty lidi opravdu se umějí vyhecovat, ale není to dneska o, nevím, 5, 10, 20 hráči, dneska ta první 80 je fakt je dobrá, jo, to je, tam každý hráč vás může s tou porazit. Adam Gavlas loni v únoru vzal šipky do ruky a za 3/4 roku hrál mistrovství světa junioru. To je kousek, který si myslím, že už se jen tak někomu nepovede. Obrovský tlak samozřejmě na Adama, který teďka se bude muset ukazovat tu svoji kvalitu, což nebude mít fakt jednoduchý, protože on de facto za sebou nemá žádnou historii. On prostě přišel, začal házet, začal mu to padat, ale o to těžší budou pak ty propady a takový ty návraty. Člověk mu přeje, aby to opravdu nějak zvládnul a udržel se, je mladý, má všechno před sebou, má na to, aby hrál hodně vysoko jednou.
Teď českým šipkám asi taky hodně pomůže osoba vaše?
No jo, je to, já si myslím, je to přesně tak. Ty hráči vidějí, že jsem prostě jeden z nich a hraju tady s nima u jednoho terče a najednou jezdím prostě na okruhy PDC. Oni si museli říct, hele, když to dokázal tady Carlos, tak prostě my to dokážeme taky. Protože jsme ho dokázali porážet, proč bychom tam nemohli hrát. Dneska by teda aspoň doufám, že to ty hráči takhle vidějí a takhle budou uvažovat a takhle do toho půjdou, protože čím víc nás jako bude, tak to bude jenom lepší a lepší.
Z tohohle pohledu bude pro vás teda teď třeba jednodušší hrát venku, než hrát doma?
No když to takhle budu brát, tak opravdu možná jo, ale to říkám trošku s nadsázkou.
Ta kvalita samozřejmě je tam úplně jiná těch hráčů.
Prostě samozřejmě úplně jiná, ale zas budu to brát tak, že tam mě nikdo nezná, nevědí, co jsem schopný na ně vytáhnout, takže minimálně ty první zápasy, když udržím právě tu hlavu opravdu na úzdě, tak si myslím, že mám šanci tam něco uhrávat. Samozřejmě, když pak někoho sesekáte z ty světové špičky, tak je jasný, že po druhý už se na vás dá jako těžký pozor, ale to tak prostě funguje a já věřím, že mě to hlavně mě to pomůže prostě ještě v tom lepším výkonu, že zkrátka člověk se bude snažit dotahovat pořád někoho, tam prostě projde ty 4. kola, pomalu přestávají být problém, což je úplně jako nadstandardní a člověk by se tomu chtěl dorovnávat.
Máte třeba nějaký svůj vyloženě vysněný turnaj, jako na kterým byste speciálně chtěl uspět?
Pro každého je největší to mistrovství světa. Už jsem si to tam oťukal, takže vím, jak to tam probíhá, takže samozřejmě tam bych chtěl určitě nějaký kolo uhrát. No a samozřejmě pak dostat se na všechny ty televizní turnaje by bylo úplně úžasný, no ale člověk musí samozřejmě krůček po krůčku. Teď v té nejbližší době, co se týče těch televizních turnajů, tak vlastně jediný je ten UK Open, který vlastně můžu hrát. Tak pak už se uvidí zase od výsledku. Ale už je ten UK Open je prostě super.
Dá se třeba říct, jak v ideálním případě by měl vypadat prototyp šipkaře? Jako jaký vlastnosti mít, co je pro tu hru samotnou důležité?
Člověk musí být cílevědomý a musí být svým způsobem na tom terči takový chladnokrevný, takže fakt ukoučovat tu hlavu, podávat dobrý výkony a to, když spojí, tak zkrátka bude dosahovat dobrých výsledků.
Co se týče nějakých fyzických predispozic, tak tam to asi tak úplně nutné není, protože to stačí, když se podíváme na televizní obrazovky, když si vzpomenu, tak asi jenom Price je vyloženě korba.
Jasně, tak Fervin hrával vlastně profesionálně rugby, takže ta postava už je od toho odvozená a u něj teda je obrovský, co obdivuju, tak on vlastně za 5 let, nebo on začal hrát šipky a on za 2 roky už měl PDC kartu a v ty anglické konkurenci, takže to je úplně něco pro mě nepochopitelného, jo? Jako úžasná věc. On úplně ze sportu prostě v vozovkách brutálního, plného fyzického úsilí a všeho, tak prostě přesedlal na jemnou hru a jinak, jak říkáte, kupa lidí tam prostě má postavit zavalitýho zhledu, je to tím samozřejmě ty šipky už nějaký pátek hrajou. Pro mě osobně, když vidím prostě tu stravu v té Anglii a jak ty hráči prostě se stravujou, tak se ani nedivím, že vypadají Lestery, jak vypadají, protože je to fakt, to je věc, která mě na ty Anglii trošku jako vadí. Člověk prostě ráno se pořádně nasnídá, pak když je ten turnaj samotný, tak člověk toho do sebe moc nedostane, spíš se soustředí na to, takže samozřejmě ten metabolismus tam je takový rozhozený a večer se prostě nají nějaký burgeru, no není to nic prostě ideálního a proto si myslím, že ty lidi vypadají tak, jak vypadají tam. No.
Když se ještě vrátím k tomu Gervinu Priceovi, tak mě tak napadá, myslíte si, že je výhoda v tom, že má opravdu tak velká ramena, tak silné ruce, že mu to může přinášet nějakou výhodu u toho terče? Nebo se to takhle říct nedá?
To se asi takhle říct nedá, já si myslím, že o něj je obrovská výhoda to, že byl zvyklý hrát už prostě na nějaký profesionální úrovni a on je schopný pracovat s těma emocema, ty emoce vypouštět u toho a tomu pomáhá k tomu obrovskému, on se obrovsky nahecuje prostě na tu hru a ten výkon, samozřejmě musí mít obrovský talent, jo, to je další věc, to říkám, že za tu krátkou dobu, co on docáhnul, dneska má 2 major tituly, je prostě až jako neuvěřitelný, jo. O těch svalech úplně to asi nebude, ale říkám, on je zvyklý spíš, že už ten vrcholový sport hrál prostě jinej.
Že to o těch svalech asi moc nebude, možná hovoří i to, na co jsem se chtěl zeptat teď, a to je Fallon Sherrocková a obecně ženy v šipkařském sportu, tak jak jste se vydíval na její tažení a co tomu říkáte vlastně, že se tak dlouho čekalo, až žena zvítězí nad mužem.
No tak úžasná záležitost, pro Fallon neskutečný šipky předváděla, nejenom, že by vyhrála, jako že vyhrála, ale ona vyhrávala prostě s krásnýma šipkama, průměry na 90, porazila Menzura Suljevič na sezonu 10 na turnaji, teda EVC v prvním kole. Je to úplný milník pro ty šipky, kdybych to řekl asi takhle. Ale na druhou stranu je to těžký pro ty hráče, protože když stojí proti ženě, který tam prostě fandí 3 500 lidí a na něj jako na domácího tam prostě při každé šipce bučej, hučej, není to úplně, nehraje se samozřejmě úplně dobře. Ale oni prostě tu Fallon tam táhli takovým stylem, že ona se z toho nijak vlastně, když se nepodělala, prostě krásně zahrála ty své hry a došla kam došla. Ještě musím dodat, že ještě si myslím, že větší milník je, že Liza Ashton vyhrála právě PDC kartu na anglický Q School, kde bylo přes 550 hráčů a ona dokázala tyhle konkurenci hráčů. Já když jsem viděl ten seznam, tak jsem říkal, to je neuvěřitelný, co tam je za dobrý hráčů a ona dokázala tu kartu získat. Takže to je ještě daleko větší triumf, než 2 vyhrané zápasy Fallon Sherrock na mistrovství světa.
Přebylo by to třeba vítězství ženy na celém turnaji a kdy se to podle vás může stát?
Před 2 rokama se říkalo, to by bylo skvělé, kdyby ta žena tam vyhrála zápas. Dneska se bavíme o tom, že by vyhrála turnaj, jo? Takže když ta žena bude hrát průměrem okolo 100, tak je schopná ten turnaj vyhrát.
To asi kdokoliv.
Přesně tak. To je už jenom na ty samotné ženě, jak s tím bude prostě pracovat. Ale to platí prostě, si myslím, všeobecně. Tak ženských šipkařek to prostě není tolik a nemají možnost svádět takový kvalitní zápasy prostě, jo. Takže samozřejmě je to jedno s druhým. No. Takže to právě ten úspěch ty Lizy ještě, že dokázala tu kartu vyhrát.
Jak vy se tváříte na to, že by šipky mohly nebo měly být součástí olympijských her?
Já si myslím, že šipky by tam měly být. Je to individuální sport, který je prostě zajímavý pro diváky. Má obrovský základny po světě. Jsou tam, myslím, na té olympiádě sporty, které jsou daleko nezáživnější, nezajímavější než ty šipky a na té olympiádě jsou, takže za mě určitě ano.
Co máte za koníčky? Čím se odreagováváte? Co teď tak, asi taky jako bude muset jít trošku taky
tak
asi ještě
já,
na další?
Tak obecně teď máme 2 malé děcka, takže věnovat se těm dětskám, něco pro ně tvořit pro manželku, aby se tam s nima nezbláznila doma sama. Já strašně mám rád takový ty domácí práce, jakoby venkovního charakteru, doma teda nešáhnu na nic, to se přiznám. Tam maximálně dám talíř do myčky, to je tak celá aktivita moje. Ale co se týče toho venku, tak samozřejmě zahrada okolo, teďka doděláváme ten barák, takže to je hromada práce, kde i aktivně samozřejmě se zapojuju. Mám rád veškerý sporty, miluju pinec, když se člověk odraguje třeba u pingpongu, nohejbal chodím hrát, když je chvilinka. Prostě člověk, na co si vzpomene, tak člověk vyrůstal na vesnici a ty sporty jsme hráli všechny a já vždycky říkám s oblidou, že mám takovou potíže, na co šáhnu, co mě jde.
To byl dnešní host olympijského podcastu Radiožurnálu, nejlepší český šipkař současnosti Karel Sedláček. Díky za váš čas.
Já moc taky děkuju a všechny zdravím.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
Všechny díly najdete na audioportálu a v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu Radiožurnálu. Nový díl tam připravujeme každé úterý.